Deschidem din nou cuvântul și gândiți-vă doar că în 2000 de ani de istorie creștină, câți oameni au deschis cuvântul acesta în viețile lor? În ziua bucuriei și în ziua necazului. Oameni prigoniți, intimidați, pedepsiți pentru credința lor, sau oameni apreciați și răsplătiți. Însă toți au deschis acest cuvânt. Oameni săraci și oameni bogați, oameni care l-au deschis să predice sau oameni care l-au deschis să mănânce o mâncare duhovnicească și să aibă putere pentru fiecare zi a vieții lor. Și noi deschidem cuvântul și, asemenea tuturor care fac asta, sperăm Dumnezeu care ne iubește, ale cărui cuvinte sunt strânse în această carte, să le dea sens și putere atunci când vor fi citite și explicate după îndurarea sa. Noi nu ne bazăm pe iscusința oamenilor, deși o apreciem și încercăm să fim iscusiți în ce facem, dar iscusința noastră este așa de mică și de puțină și insuficientă pe lângă nevoia pe care o au oamenii. Ce predicator știe care este lupta din sufletul dumitale acum? N-are de unde să știe săracul. Omul nu știe. Dar Domnul care ne iubește pe toți și prețuiește căutarea noastră, El ne cunoaște sufletul. El ne vede că în spatele ochilor noștri există lacrimi pe care probabil de-abia le mai ținem acolo ascunse, dar ele sunt expresia durerilor noastre, a limitelor noastre, a neajunsurilor cu care ne confruntăm. Însă Dumnezeu are capacitatea în seara asta să ne mângâie, să ne asigure că El conduce viața noastră și prin necaz, nu doar prin bucurie. El nu ne va lăsa, pentru că nu a investit să ne aducă până aici ca să falimenteze pierzându-ne pe drum. Frații mei, surorile mele, am ajuns la capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Ca toate celelalte, este un capitol frumos. Frumusețea acestui capitol excelează aici, pentru că vorbește despre o familie cu mulți membri și despre un apostol care a intrat într-o legătură duhovnicească cu această familie, iar Dumnezeu a binecuvântat punerea lor împreună. Este o poveste, este o întâmplare care zugrăvește atenția și mila și interesul lui Dumnezeu pentru oameni. Haideți să citim capitolul acesta. Vă cer în numele Domnului să vă ridicați din respect pentru cuvântul pe care îl citim. Fapte, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milosterii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă e lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostas cucernic, din aceia care îi slujea în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a cerut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos, pe pământ. În ea se aflau tot felul de dubitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori Și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zice, și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în toată casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi a ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam cine se teme de el și lucrează în neprihănire este primit de el. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci ei auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Până aici din cuvânt, frații mei, surorile mele, vă rog frumos să vă reașezați. Noi ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne bucurăm de Dumnezeu. Dumnezeul acesta este în noi prin Duhul Său și prin cuvântul Său. De aceea ne bucurăm de El, pentru că ne-a iubit atât de mult încât a venit la noi să ne ia ceea ce ne separa de El, ceea ce ne făcea vinovați înaintea Lui. Și apoi ne-a umplut cu Duhul Său pe care L-a trimis ca să nu fim singuri și neputincioși în drumul spre ceea ce este veșnic. În întâlnirea noastră din această seară, ca de obicei, am făcut mai multe lucruri care se repetă întotdeauna în întâlnirile noastre duhovnicești. Pentru că noi nu ne întâlnim aici să mâncăm sau să bem, nici să facem planuri pentru afacerile noastre, întotdeauna întâlnirile acestea cu caracter duhovnicesc au în vedere să cântăm lui Dumnezeu, de aceea cântările trebuie să fie adresate lui în mod direct și lămurit. Au în vedere să ne rugăm, de aceea ne îndemnăm unii pe alții la rugăciune. Au în vedere să dăruim pentru ca lucrarea lui Dumnezeu, care se face și cu banii, pe lângă multe alte resurse, să nu ducă lipsă. Că e mare rușine Dumnezeul nostru să ducă lipsă. Și sigur, ne întâlnim ca să vorbim din Biblie, pentru că aceasta este o educație spirituală pentru noi. În felul acesta noi creștem în cunoștința de Dumnezeu și cuvântul acesta ne dă putere și ne dă cunoștință despre ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. După cum noi suntem dezamăgiți în așteptările noastre când sunt înșelate, tot la fel Dumnezeu, în așteptările sale față de noi, dacă sunt înșelate, neîmplinite, Dumnezeu este întristat. Așa că în seara aceasta, în cea de-a 14-a predică despre faptele apostolilor, despre cartea aceasta, am ajuns la capitolul cu numărul 10. E adevărat că suntem la o treime din cartea asta, pe care ne gândeam noi la început că o să o isprăvim până la sfârșitul anului. Se pare că o să facem în jur de jumătate din ea, că așa este socoteala din târg cu cea de acasă. Nu se potrivește niciodată. Câteva cuvinte de introducere. Capitolul 10, așa cum este ușor de înțeles, prezintă convertirea unui om și a familiei lui, cu rude, cu prieteni, familie lărgită. Prezintă nu doar convertirea lui, prezintă și botezul lui în apă și prezintă și botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Frontiera, granița dintre iudei și neamuri fusese deja dată la o parte din capitolul de dinainte, unde Filip mersese în Samaria, dincolo de Iudeea, și predicase Scriptura după cum promisese Domnul Iisus în Fapte 1 cu versetul 8, ca răspuns la întrebarea ucenicilor: când o să fie venirea ta? Și el le-a spus: acum nu-i timp despre asta, este timp să deveniți plin de Duhul Sfânt și sub puterea și protecția acestei autorități să mergeți începând de aici, din Ierusalim, din Iudeea, Samaria. Iată dar că Filip a făcut trecerea din zona Ierusalimului în Samaria. Să ne amintim de schița cărții Faptele Apostolilor până la capitolul 10. E adevărat că informația asta este puțin mai tehnică, dar pentru cei doritori să înțeleagă în amănânt cuvântul este necesară. Atunci când vom înțelege cartea Faptelor, va fi izbitoare frumusețea ei. Începutul bisericii este prezentat în primele 6 capitole. Aici, capitolul 1 prezintă ce s-a întâmplat înainte de cincizecimea, cincizecimea fiind un reper al cărții. Capitolul 2 vorbește despre cincizecimea în sine, despre umplerea cu Duhul Sfânt în sine, iar capitolul 3 vorbește ce s-a întâmplat după cincizecime. Apoi se vorbește de la capitolul 6 până la 9 despre liderii influențați de cultura greacă sau cei care trăiau în zona influenței grecești. De aceea e termenul ăsta, lideri eleniști, lideri influențați de cultura grecească. Spre exemplu, în capitolul 6 până la 8 se vorbește despre Ștefan, primul diacon și martir. În capitolul 8 se vorbește despre Filip, al doilea diacon. Și în capitolul 9 se vorbește despre Saul, prigonitorul care se convertește. De la capitolul 9 până la 12, acum noi fiind la capitolul 10, deci în acest segment de la 9 la 12, se vorbește despre trecerea, tranziția de la Ierusalim în Antiohia, Antiohia devenind un centru al misiunii și evangelizării, după cum Ierusalimul rămâne un centru al conducerii, al pastorației. Acolo era comitetul. La Ierusalim era un centru de misiune. În Antiohia era un centru de misiune. Aici, dacă vă uitați în carte, în capitolul 9 până la 11, se vorbește despre coasta Iudeii, adică despre țărmul Mediteranei, de sus, din Siria, Tir, Sidon, din Fenicia, până jos înspre Arabia și Egipt. Ei, toată această coastă a Iudeii, Petru, care este pionul principal în prima jumătate a cărții, pentru că în cea de-a doua este Pavel, el merge și consolidează credința bisericilor care erau puține și mici la număr. La început, biserica a fost în Ierusalim, dar ei s-au împrăștiat din pricina prigoanei și fiecare a apucat înspre o anumită direcție, unde avea rude, unde avea prieteni, unde și-a găsit de lucru, unde a auzit că există mai multă libertate. Priviți pe oamenii ăștia care pleacă din Siria, să nu intrăm în amănunte, numai așa, de suprafață, ceea ce vreau să subliniez. Se duc într-o țară unde sunt primiți, dacă nu chiar chemați, și unde nivelul de viață e înalt. De ce nu vin în România? De ce nu se duc în Rusia? Pentru că săracii n-au nevoie de așa ceva. Sigur că problema este complexă, dar scopul meu nu este să vorbesc despre asta. Am subliniat numai că asemenea lor, care se duc într-o țară mai bogată și deschisă pentru ei, și cei de atunci au făcut cam la fel. Așa se face că unii s-au dus într-un oraș, iată dar că unii s-au dus la Iope. Iope este Iafa, orașul Iafa din ziua de astăzi. Aduceți-vă aminte că în Vechiul Testament Dumnezeu a mai trimis pe cineva să se ducă într-un loc și el s-a dus la Iope. Ei bine, de la capitolul 11 încolo, dar nu mai face obiectul discuției noastre, se vorbește despre Antiohia Siriei și despre alte lucruri. Aș vrea acum să spun câteva lucruri despre Petru. Petru e în centrul atenției. Cam jumătate din carte, Petru este în centrul atenției, mai puțin de jumătate, Cartea Faptelor. Ca apoi, Pavel îi ia locul. Observați, vă rog, că apostolul Petru primește cheile. Dacă citim în Apocalipsa și dacă citim în Matei, Petru este omul cu cheile, această vorbire fiind una simbolică. El este omul cu cheile și primește cel puțin trei chei pentru cel puțin trei uși pe care el trebuia să le deschidă prin slujirea lui, el fiind un reprezentant nu doar al slujirii lui, ci al slujirii apostolilor. Observați ușa pentru iudei, Fapte 2. Petru se ridică și deschide. Cum? Prin predicarea Evangheliei, prin explicarea Evangheliei. La Rusalii, la cinzecime, Rusalii este un termen mai religios. Cinzecimea e termenul biblic, termenul consacrat. De aceea prefer cinzecimea, dar datorită obișnuinței culturale îmi scapă cuvântul Rusalii. El a deschis ușa la cinzecime, Fapte 2. Pentru iudei, însă în Fapte 8 el deschide ușa pentru samariteni. Deja ieșim din zona acasă și mergem în vecinătate. Samaria era dincolo de gardul casei evreilor, pentru că Samaria era populată cu tot felul de etnii care fuseseră aduse în locul regatului de nord, care fusese smuls, dezrădăcinat de asirieni în 720 și dus pentru întotdeauna în emigrație. El deschide cea de-a doua ușă și în Fapte 8, aduceți-vă aminte că el merge și împreună cu Ioan ridică glasul și vorbesc în numele Domnului. Și cea de-a treia cheie o folosesc în Fapte 15, dar și în Fapte 10, chiar aici unde noi am citit, este ușa pentru neamuri, iudei, samariteni și neamuri. Dar vă întrebați, cum? Samaritenii nu-s iudei? Jumătate, sunt semi-iudei, dar nu-s neamuri? Nu sunt semi-neamuri. Ei sunt un pic iudei și un pic neamuri. Sunt un fel de amestec. De aceea eu pun în evidență trei categorii de oameni și Petru a avut cheia, trei chei pentru aceste trei categorii de oameni. Oricât ar fi de curios, Dumnezeu parcă a avut mai mult de lucru cu Petru decât cu Corneliu în capitolul 10. Când Domnul îi vorbește lui Corneliu, Corneliu spune, da, să trăiți! Era un ofițer, era un soldat. El primește ordine de la superior și nu zice nimic. Le înfăptuiește imediat. Pocnește din călcâie, să trăiți, se duce și face. Când vine îngerul Domnului, el se comportă la fel. Are același automatism, da, să trăiți, și-a plecat. Îngerul Domnului se duce și la Petru. Însă cu Petru e puțin mai complicat. Petru spune nu. În capitolul 10, Domnul mai mult are de furcă cu ucenicul lui decât cu soldatul ăsta, cu ofițerul ăsta roman. Acum, sigur, Petru n-a fost rău intenționat când a spus nu, pentru că el a spus nu în baza unei cunoștințe pe care a avut-o din Vechiul Testament și pe care era normal să o susțină. Numai că Domnul continuă cu revelația. Sigur că făcând afirmația asta trebuie să mai fac încă una. Să știți că canonul biblic totuși s-a încheiat. Uitându-ne acum în capitolul 10 pe text, aș vrea să subliniem câteva lucruri. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este genul de om pe care ne-l prezintă Biblia cu privire la un ofițer roman. Omul acesta era cucernic. Apoi se temea de Dumnezeu în inima lui. Tot timpul spunea, eu nu pot să fac asta, mă tem de Dumnezeu. Mi-e frică de Domnul, am respect față de Domnul, nu-mi permit să fac treaba asta. E ceva ce aleg să nu fac sau să fac. El făcea lucrul acesta și împreună cu casa lui, cu oamenii care trăiau sub acoperișul lui. De asemenea, Biblia continuă și spune, făcea multe milostenii. Milostenia vine de la manifestarea milei. Era un om milos. Și pentru că era un om milos, își deschidea, făcea bine. Cui? E bine să rămână norod. Oamenilor din popor, oamenilor din oraș. Poporului, norodului, zice Biblia. Făcea bine. Nu vi se pare puțin ciudat? Un ofițer roman. Comportamentul lui era determinat de respectul față de Dumnezeu. Era un om cucernic, adică un om care te cucerea prin felul lui de a fi. Nu crea respingere, ci crea apropiere și prietenie. Sunt mulți oameni de genul ăsta sau puțini? Și Biblia ne spune că se ruga totdeauna. Dacă zicea se ruga, înțelegeam, dar să spună că se ruga totdeauna, nu știu cum să iau această afirmație. Un ofițer roman să se roage totdeauna. Acum eu mă uit la dumneavoastră și îmi permit așa că între noi, că suntem frați și membrii aceleiași biserici, ăsta, fraților, nu era membru în nicio biserică și nici nu era pocăit în sensul că îl primise pe Domnul Iisus în inima lui. Ce credeți dumneavoastră, toți membrii Bisericii Betania se roagă întotdeauna? Dacă răspunsul este nu, înseamnă că oamenii aceștia nu-s măcar nici la nivelul ofițerului ăsta. Se complică discuția. Haideți să ne întoarcem. Versetul 3. Pe la ora 3 după amiază a avut o vedenie. Pe la ora 3 după amiază a avut o vedenie, un înger al Domnului a intrat la el, a vorbit la el și i-a zis așa: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb, oamenii care nu fac milostenii și rugăciuni, ce fac? Ei, indiferent ce fac, aia se suie la Dumnezeu. Ce face omul se suie înaintea lui Dumnezeu? Și binele și răul. În sensul că Dumnezeu cunoaște, ia notă, vede, totul vede. Ce se suie la Dumnezeu de la oameni? Ce se suie la Dumnezeu de la societatea americană? Urmașii marilor misionari. Ce se suie la Dumnezeu? LGBT-ul, destrăbălarea, urâciunea, scârboșenia. Ce se suie la Dumnezeu? Ce se suie la Dumnezeu de la noi, de la alții ca noi? Observați ce se suia la Dumnezeu de la ofițerul ăsta? Rugăciune și milă manifestată față de oameni. Și îngerul vine și îi spune, ascultă-mă, vreau să știi și să te încurajezi. Dumnezeu vede ce faci tu, pentru că toate lucrurile astea sunt cunoscute de El. Și îngerul îi recomandă să trimită la Iope și să-l cheme pe Petru. Uitați-vă în capitolul 8. Un înger al Domnului, în loc să-i vorbească famenului, se duce la Filip și îl trimite la fame. În capitolul 9, un înger al Domnului, în loc să-i vorbească lui Saul, zis și Pavel, îl trimite pe Anania să-i vorbească. Și în capitolul 10, în loc îngerul să-i vorbească lui Corneliu, îl trimite pe Petru să-i vorbească. Mi-am propus să fac odată o predică. De ce îngerii nu predică? Ei vin doar să anunțe că cineva le va predica. Ei nu predică. Nu întâlnim pe paginile Bibliei un înger care predică unui om, dar întâlnim pe paginile Bibliei cel puțin în aceste trei situații, când un înger vine la un om și îl pune în legătură cu un predicator, iar predicatorul vine și îi predică. Cel mai bun predicator nu se poate compara cu predica unui înger, dar totuși Dumnezeu nu permite îngerilor să predice. Încă un lucru pe care vreau să-l remarc este ascultarea lui Corneliu imediată, versetul 7. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el? Priviți expresia. Imediat ce a plecat îngerul, Corneliu a chemat câteva persoane. Printre persoanele astea, un om de mare încredere. Un om al lui de inimă, în care avea mare încredere. Și a trimis un grup de oameni, dar imediat ce a plecat îngerul, nu și-a mai luat alt timp. Imediat. O ascultare imediată. Iată, dar din nou atitudinea soldatului. Să trăiți și în clipa aceea stânga împrejur și s-a dus. S-a dus să împlinească ordinele șefului. Și vreau să vă întreb, ce s-ar întâmpla dacă am avea vreo 100 sau 2 de oameni în biserică ca și Corneliu? V-ați gândit la treaba asta? Și nici măcar n-ar fi pocăiți. Nebotezați încă. Că după ce se botează ia foc de tot. Dar nebotezați acum. În situația asta erau nebotezați. Da, după ce se botează. Între versetele 8 și 9 există o trecere de la o zonă, de la o acțiune la altă zonă și acțiune. Deja versetul 9, a doua zi, când ei erau pe drum spre cetate, dintr-o dată povestirea se mută la Iope. De la Cezarea se mută la Iope. Și în Iope îl surprinde pe Petru. Zice, Petru s-a suit să se roage. La ce oră? La 12 ziua. Unde să se roage? Pe acoperișul casei. Nu erau plate, nu erau ca la noi așa, în forma în care curge zăpada și ploaia, că la ei nu prea sunt de astea. Era plat. Și Petru s-a suit acolo, la 12 ziua. Păi dumneavoastră care ați fost în Israel, sau dacă n-ați fost, vă imaginați, pe văpaia de foc tu te urci să te rogi? Păi dacă mă duc să muncesc, de ce să nu mă rog? Dacă nu mi-e cald când muncesc la 12, nu o să-mi fie cald când mă rog la 12. Că doar nu-i rugăciunea mai importantă decât munca. Frații mei, cum plouă, nu mai venim la biserică. Dar dacă plouă, la lucru mergem. E greu de înțeles treaba asta cât de cât. La biserică, venirea la biserică e condiționată de ploaie, de zăpadă, de soare. La lucru nu-i condiționată de nimic. Morți, copți, ne ducem, că de gologanii sunt importanți. Zic bine, zic rău, dumneavoastră știți. Uitați-vă că la 12 noapte, la 12 ziua, omul ăsta pe văpaia aceea se urcă pe casă să se roage, la 12 ziua. E, în timp ce se roagă, vine Dumnezeu și îi spune ceva. Acum eu vă întreb, când vine Dumnezeu să ne spună ceva? De ce în același verset spune Biblia că atunci s-a rugat Petru și atunci a vorbit Dumnezeu? De ce le pune pe amândouă împreună? Putem noi să înțelegem ceva din asocierea acestor două acțiuni? Acțiunea lui Petru, la 12 ziua se roagă. Acțiunea lui Dumnezeu, trimite un înger și îi vorbește. Care dintre noi n-ar vrea să devină proroc în adunare? Prorocii sunt respectați. Sunt mai respectați ca predicatori? Eu cred că da. Hai să nu vă supărați că fac eu clasamente, că doar nu-i niciun clasament. Dar zic și eu așa, sunt foarte respectați prorocii. Dacă ai o boală, dacă ai o întrebare, ai o dilemă, ai o cauz ceva și nu știi cum, Doamne, vorbește-mi și dai un telefon, cauți. Sunăm, că de, la cine să suni în ziua necazului? La cine să suni? Sun că poate Domnul îți vorbește. Dar dacă e așa o mare cinste și o mare onoare să fii o persoană care aduce un cuvânt de la Dumnezeu, aduce apă pentru cel însetat, aduce mâncare pentru cel flămând, medicamente pentru cel bolnav, observați că oamenii ăștia se roagă. Zice, s-a urcat pe acoperiș. Acum eu vă pun câteva întrebări foarte practice. Haideți să intrăm, să ne apropiem de zona aia. Biblia ne spune că i s-a făcut foame și că le-a zis la cei din casă să-i prepare mâncare. Dar vă întreb, ăia care preparau mâncare, de ce nu au fost pe acoperiș să se roage? Pentru că nu erau apostoli. Hă? Pentru asta? Și pentru asta? Numai pentru asta? Zice, Petru s-a urcat să se roage, dar nu era singur în casă. Apoi Biblia zice că niște frați din Iope au plecat cu el, dar niște frați din Iope nu s-au urcat pe acoperiș cu el. Am capul plin de întrebări. Dumneavoastră cam cum gândiți? Sunt de amănunt? Sunt, dar viața noastră e formată din amănunte, fraților. Din secunde, bucățele mici, din firimituri de timp. Frații s-au dus din Iope cu el la Cezarea, dar frații din Iope nu s-au urcat la ora 12 să se roage cu el. De ce? Sau s-or fi rugat, or fi fost acolo și Biblia nu menționează? Însă Biblia îl surprinde pe Petru că se urcă să se roage și pe îngerul Domnului că îi vorbește. El vede ceva care practic era o descoperire dumnezeiască. Și ceea ce este pentru mine educabil este versetul 16. Lucrul ăsta s-a făcut de 3 ori. Dumnezeu știe faptul că noi suntem specialiști să ne îndoim. Și când spun că ne îndoim, nu mă refer la îndoirea unui fier, ci mă refer, nu suntem siguri că vine de la Dumnezeu. Uitați că Dumnezeu îi arată de 3 ori, marelui Petru îi arată de 3 ori. Dar de ce arată de 3 ori? Că ce îi spunea era împotriva la ce știa el. Și Dumnezeu își respectă slujitorul, vrea să creadă și să aibă liniște în ce crede, vrea să meargă împuternicit și crezător în ceea ce face și arată același lucru de 3 ori. Ia cuvântul ăsta și să nu crezi că Dumnezeu se supără dacă îl întrebi, Doamne, pentru un lucru așa mare ca cel pe care acum încerc să îl înțeleg, te rog mai vorbește mie încă o dată, că e prea mare ce îmi spui, e prea mult ce îmi spui și vreau să verific ca un slujitor înțelept și iscusit. Observați că nu Petru i-a cerut, cel puțin nu înțelegem din text. Dumnezeu i-a arătat de 3 ori. E cicăleală? O, nu, e o nevoie împlinită de Dumnezeu. Eu înțeleg din text că a fost inițiativa lui Dumnezeu, nu a lui Petru. Adevărat? Adevărat, spunea Domnul Iisus. De data asta spune adevărat, adevărat, adevărat. Era prea de tot ce i-a spus. Tot Vechiul Testament e dat peste cap. Nu mâncare necurată, nu mâncare necurată, nu mâncare necurată și la urmă poftește și mănâncă mâncare necurată. Doamne, nu te supăra! Cum să mănânc mâncare necurată de la Avram până acum? Tot asta ne-ai spus, nu mâncare necurată, nu căsătorii mixte, nu idolatrie, nu spurcarea zilei de odihnă. Și acum mă împingi înspre lucrurile despre care 1000 și ceva de ani ne-ai spus nu? Și Dumnezeu îi spune de 3 ori, ca să fie sigur că e de la Dumnezeu. Încă un lucru senzațional aici, versetul 17. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei, fiți atenți, avea vedenia, dar nu putea să o tălmăcească. Petru, dacă nici Petru n-a fost călăuzit de Dumnezeu, dacă nici el n-a fost plin de Duhul Sfânt, atunci cine a mai fost? Și Biblia ne spune că nu știa ce să înțeleagă, n-avea înțelesul vedeniei. Observați pe Domnul care dă descoperiri oamenilor. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenie pe care o avusese, iată că niște oameni trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon unde era. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, observați la ce se gândea Petru? Observați cu ce se ocupă Petru? Observați unde e mintea lui Petru? Observați la ce meditează Petru? Observați ce socotel face ăsta în timpul zilei? Noi vrem descoperiri! Și nu-i rău, dar cu rugăciunea la ora 12? Noi vrem descoperiri, dar acum avem două minute liber pe Facebook. Să mai vedem ce a mâncat ăla. Ăla la ce restaurant a mâncat? Ăla a fost la pește sau la vânătoare? Poate că vreți să scăpați de mine și să spuneți că pe vremea lui Petru nu era Facebook și aveți dreptate. Dar ceea ce am vrut să surprind, e gândul de încheiere, este faptul că mă surprinde din cale afară că un înger se duce la Anania și la Pavel și îi dă numele străzii. Și aici îi dă numele proprietarului. Vă întreb, prorocia asta a fost concretă sau generală? Aveți curaj să răspundeți? A fost concretă sau generală? De o concretețe ieșită din comun. Să spună numele proprietarului? Simon Tăbăcaru. Cu siguranță unul singur era Simon Tăbăcaru. Tăbăcari erau mai mulți. Simon erau mai mulți, probabil. Dar Simon Tăbăcaru era unul singur. Iar pe Anania îl trimite la strada anumită cum? Dreaptă. Ei, întrebarea mea următoare, e concretă sau generală? Foarte concretă. Și observați că ce îi spune îngerul lui Corneliu completează ce îi spune îngerul lui Petru. O lucrare așa de armonioasă, o lucrare duhovnicească care pur și simplu ca două jumătăți care se cuplează. Se conectează una cu alta și face un întreg. Și dintr-o dată Petru se luminează. Acum am înțeles. Pentru că ceea ce el nu înțelegea devine inteligibil prin prezența acestor oameni. Observați că Duhul Sfânt n-a venit cu două zile mai devreme la Petru, că s-ar fi chinuit ăsta două zile de... îi lua foc mintea. Și nici nu-i dă vedenia după două săptămâni, că îi trimitea la plimbare pe oamenii lui Corneliu, ci îi dă vedenia când ăștia sunt aproape să bată la poartă. Dumnezeu cunoaște ceasul. Ceasul lui Dumnezeu, noi înainte și nu-i rămâne în urmă ca al nostru. Mai pe românește, Dumnezeu este extrem de punctual. Frații mei, întreb eu, ce respect ar trebui să avem noi față de un astfel de Dumnezeu care în maniera asta organizează lucrarea sa, organizează viețile oamenilor din împărăția sa? Câtă încredere ar trebui să avem noi în El dacă în maniera asta Dumnezeu se implică în detaliile lucrării sale? Iar îngerii pur și simplu zboară într-o parte și în alta ca să ducă la îndeplinire lucrările celui prea înalt. Dacă am avea capacitatea să vedem ființele spirituale, am constatat că e o aglomerație mai mare decât seara sau dimineața pe Expresul 94. Îngerii Domnului care aleargă cu detalii să împlinească lucrarea stăpânului. Frații mei, nu avem de ce să ne temem. Dumnezeu se implică în detaliile vieților copiilor săi și slujitorilor săi. Dumnezeu se implică în detaliile lucrării din împărăția sa. Dumnezeu trimite îngerii săi ca să lămurească, să dea cunoștință, să dea confirmare, să dea asigurare, să pună pe unul și pe altul împreună în aceeași lucrare, ca să existe unitate în biserica sa, iar această unitate să fie o mărturie a iubirii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Ioan? Când vor vedea oamenii. Capitolul 10 este lung, însă timpul nostru nu este la fel de lung. Ne oprim și aș vrea în rugăciunea aceasta pe care o facem, stimată biserică, să ne gândim la faptul că a fost odată un Corneliu, a fost odată un Petru, a fost odată niște gazde, a fost odată o familie. Toți implicați într-o mare lucrare pe care Dumnezeu o dirija ca pe o tablă de șah de cel care mută piesele. Corneliu și Petru s-au dus, în locul lor suntem noi. Același Dumnezeu, aceeași lucrare, aceeași autoritate, aceeași putere, aceeași iubire, aceeași implicare, aceeași trimitere, aceeași împuternicire, aceeași împărăție, același scop, aceleași obiective, doar alți oameni, doar alți spioni, dar regulile jocului sunt la fel. Dumnezeu își călăuzește slujitorii, Dumnezeu își călăuzește poporul, Dumnezeu își binecuvintează împărăția, lucrarea și își binecuvintează biserica. Doar că în locul lui Ion e Marin și în locul lui George este Gheorghe. Doar atât. Dacă așa stau lucrurile, n-ar trebui să ne temem. Dumnezeu poate ce nu putem noi. Dumnezeu știe ce nu știm noi. Dumnezeu este unde nu suntem noi. Dumnezeu are răspunsuri unde noi doar avem întrebări. Dumnezeu are soluții unde noi avem doar probleme. Dumnezeu are vindecare unde noi avem boli. Să ne încredem în Dumnezeu, frați și surori, același Dumnezeu din capitolul 10. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Stimată biserică, haide să ne rugăm.